Azken aste eta egunetan, Nafarroako Foru Gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak ezarritako azken aginduei, aurrez, Frantziako gobernuaren neurriak batuz gero, Euskal Herrian bizigaren 12 urtez gorako biztanleriari COVID-pasearen derrigortasuna ezarri izan zaigu. Eremu geografiko bakoitzean berezitasunak izan arren, finean, oinarrizko eskubide eta askatasunen aurkako eraso larri baten aurrean gaude. Lapurdi, Baxe Nafarra eta Xiberoko errepidertzetan baztertuak izan diren zenbait osasun langileen irudiak ikusi genituen duela hilabete bizpairu. Azken hilabete hontan, COVID ziurtagiriaren aurkako pintadas bete dira Euskal Herriko paretak. Prentsa ofizialean ere, geroz eta iritzi artikulu eta saiakera gehiago agertzen arisiak dira. Bertsio ofizial bakarra zalantzan jartzen dutenak. Geroz eta gehiago gara. Egunetik egunera, gehiago gara, egoera hau iraultzeko beharra barrutik sentitzen dugunak. Entzuten dut tarteka herritarrak nekatuta gaudela, urte bete eta gehiago luzatzen ari den egoera, esfortzu bat gehiago egin behar dela, ba noski nekatuta gaudela, noski ez hanka, ez buru, ez daukaten protokolo eta araudiak behin eta berriz ezartzen zaizkigulako. Eusko Jaurlaritzako sailburuak berak aitortu zuen irratian, COVID ziurtagiria pasaporte hau, ez dela osasun neurria. Zer da orduan? Ba, eskubideen urraketa eta kontrol sozialerako tresna bat. Birusari aurre egiteko gerra estrategia bat planteatu zenez, herritarrak menpean egoteko errepresio erabili zenez, ba horren jarraipena besterik ez da pasaportea. Eta noski, neurri horietako bakar batek ere ez du ekartzen onurarik gizarte osasuntsu bat eraikitzeko. Martxan den apartheidaren pasaporte honek bazterkeria eta diskriminazioa bultzatzen du. Batzuk bai eta besteak zergatik ez? Gainera, zenbait esparrutako langilei polizia lana eginaraztea onartezina da. Elkar bizitza eta zaintzak kaltetzeko helburu sortua izan da pasaporte hau. Banandu nahi gaituzte, baina horren aurrean elkartzen ari gara. Datu pertsonal eta intimoen babesa bortxatzen du pasaporte honek. Gure gorputzen gain geuk erabakitzea ezinbesteko premisa da gizakion burujabetzarako eta ez dizut aginduko nik nola zaindu zure osasuna, baina ez aztu, nire gorputza nire erabakia dela. Hauek dira nire hausnarketak. Larun bat ontan abenduaren 18an, Donostian deituta dagoen manifestazioaren atarian. Bakoitzak ekar ditzela bere aldarrikapenak. Badakigu asko diela ezberdintasunak, baina elkarra respetatuz eta elkartzen gaituena lehenetsiz, bete ditzagun larun batean Donostiko kaleak. Bizi dugun egoeraren larritasunak horrela eskatzen baitu. Desobedientzia izan dadila gure zientzia.